Die kortlyste vir die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunst se boekpryse, 'n nuwe Suid-Afrikaanse misdaadskrywer, die boekprogram by vanjaar se Suidoosterfees, spekulasie oor vanjaar se Nobelpryswenner, hulde aan die skrywer Maryse Condé en 'n groot prys vir die Ierse skrywer Deirdre Madden. Dis waarna jy alles kan uitsien in vanaand se skrywers en boeke. Goeienaand, ek is Elsje Salzwetel en jy luister na my en Johan Meiburg op RSG. Namens die RSG span, baie dankie dat jy ons gekies het om jou vanaand geselskap te hou en ek hoop jy geniet die program. Ons koop sommer dadelik af met die kortlyste vir vanjaar se Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se letterkundige pryse. Nou hierdie pryse dien as erkenning en aansporing vir Afrikaanse skrywers om gehalte werk in hul moedertaal te lewer en vanjaar is altesaam 67 inskrywings in ag geneem vir die 4 pryse. Die finaliste vir vanjaar se Tini Holloway medalje vir kleuterliteratuur is as volg: Martelies Faber met Daar's 'n towerponie in my bed, Die hond met die stert sonder swaai deur Paula Fourie, Vetplantfeetjies deur Eintjie Krog en Ingrid de Kok, Saartjie die spinnekop met 7 bene deur Rihanna Skeepers en Net nie 'n hond nie deur Jaco Jacobs is vanjaar se finaliste. Baie geluk aan hulle en ook aan die Elsebi Steenberg prys vir vertaalde kinder- en jeugliteratuur se finaliste en hulle is Lampie vertaal deur Sandra Besuidnout, Skerwe vertaal deur Zelda Besuidnout, Die brief vir die koning vertaal deur Daniel Hugo, My eerste Afrika avontuur vertaal deur Nandi Lessing Venter en Hotel Itermagol vertaal deur Elsa Silke. As dit kom by die Eugène Marais prys wat vanjaar toegekend word vir poësie of drama, is die finaliste Marita Brosk vir Wanneer woorde asemhaal, Pieter Odendaal vir Ontaard en Opdrifsel deur Philip Rademeier. Vanjaar gaan die Hertzogprys vir drama en die finaliste hier is Pieter Odendaal vir Droomwerk, Mirre en Alwyn deur Nicola Hannekom en Philip Rademeier se Opdrifsel. Die keerders is die Letterkunde Kommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hulle bestaan uit professor Willie Burger, die voorsitter, Dr. Marnie Bonthuis, professor Marius Kraus, professor Thuis Hyman en professor Hein Viljoen, die skrywers Wilda Jansen en Bettina Wyngaard en Dr. Amanda Maree en professor Andries Visagie. Die wenners word op Vrydag 19 April bekend gemaak. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan al die finaliste. En van gesogte pryse gepraat, die Nobelprys is sonder twyfel die hoogste letterkundige eer wat enige skrywer te beurt kan val. En al is die aankondiging nog maande ver, het die spekulasie reeds begin oor wie vanjaar se Nobelpryswenner gaan wees. Kom ons hoor wat sê Johan Meiburg hieroor.
Die wenners van die Nobelprys vir letterkunde word eers teen die einde van die jaar aangekondig. Maar dit verhoed nooit vroeë spekulasie oor 'n moontlike wenner nie en beroepswedders is ook reeds doenig met voorspellings. Die eerste van die 10 skrywers wat volgens beroepswedders die gunsteling is om vanjaar die pyp te rook is die 70-jarige Chinese skrywer Kan Shui, wat al beskryf is as China se vernaamste skrywer van eksperimentele fiksie. Twee van haar romans het die langlys van die International Booker gehaal: Love in the New Millennium, vertaal deur Anneliese Finnegan-Wasmoen in 2019, en I Live in the Slums, vertaal deur Karen Gernand en Zhen Zeping in 2021. Kan Shui was verlede jaar ook 'n gunsteling om die Nobelprys te verower, wat toewel gewen is deur die Noorweegse skrywer Jon Fosse, 'n volslaa buiteperd as se mense wou pyl trek op die beroepswedders. Sy naam is nêrens genoem nie. Die tweede plek behoort aan die 85-jarige Australiese skrywer Gerald Murnane. In 2018 het die New York Times Murnane beskryf as die vernaamste skrywer wat nog in die lewe is en in Engels publiseer, van wie die meeste mense nog nooit gehoor het nie. Van die 10 romans wat hy gepubliseer het, is The Plains van 1982 dalk die bekendste. Op die lys is ook die 67-jarige Roemeense skrywer Mircea Cărtărescu, wie se roman Solenoid vertaal deur Sean Cotter vanjaar meeding om die Dublin Letterkundeprys. En dan is daar ook Ludmila Ulitskaya, die 81-jarige Russiese roman- en kortverhaalskrywer, Anne Carson, die 73-jarige Canadese digter, Thomas Pynchon, die 86-jarige Amerikaanse skrywer, Ngugi wa Thiong'o, die 86-jarige Keniaanse skrywer, Cesar Ayra, die 75-jarige Argentynse skrywer, Haruki Murakami, die 75-jarige Japanse skrywer, en Laszlo Krasznahorkai, die 70-jarige Hongaarse skrywer, wat vanjaar die wenner is van die Spaanse Formentor Letterkundeprys. Die Sweedse Akademie, wat die Nobelprys vir Letterkunde administreer, het die gewoonte om geen benoemings, langlys of kortlys bekend te maak nie. En daarom kom die aankondiging van die wenner jaarliks, tamelik uit die bloute, soos wat dit verlede jaar die geval was met Jon Fosse.
Baie dankie, Johan.
Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
Vanaand het ek 'n baie besonderse gas in die ateljee, Marina Auer en ek gesels, sy is in Durban, en ons praat oor 'n fantastiese nuwe ontdekking wat ek gemaak het as dit kom by misdaadfiksie. Marina is die skrywer van Double Edged, misdaadfiksie met 'n sterk mediese agtergrond. Die vrouelike hoofkarakter is 'n dokter en daarvan af ontplooi daar 'n hele wonderlike storie. Marina, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
Ach, dankie Ilse, dit is vir my 'n plesier om by jou en die luisteraars op RSG aan te sluit.
Soos die luisteraars kan hoor, Marina is daar van KwaZulu-Natal, sy is Engels gebore en getoe. Daar is 'n hele klompie wonderlike Afrikaanse frases en sêgoed in jou boek, Marina, maar ons gaan jou verskoon as jy met ons vol Engels praat vanaand.
Is that obvious?
Maar ek maak uitsonderings vir Natalers, so laat ek dit so stel. Goed, wat ek wil weet is, hoe word 'n mediese dokter 'n skrywer, en dit boonop van 'n spanningsverhaal? Hoe het jou skryfpad geloop?
You know, I think a lot of doctors are actually secretly creative people. I mean, I work with guys that are musicians and artists, but for me it started with being a reader. The love of books started very early in my life, and I can remember perhaps two or three holidays that we went on as a child, but the adventures that I had were all in my head based on the books that I read. And so that carried me through into adulthood, and I've always escaped into books. I'm never without a book or two or three. And while I focused on my medical career, there was always this love of reading in the background. And I didn't seriously consider being a writer because it just seemed like such a pipe dream. But what happened was that I met my husband at a hospital called Edendale. It's a rural hospital in outside of Pietermaritzburg. And the time of my internship and community service there, it was a different political time in South Africa. Things were changing. And the hospital was crazy and chaotic and interesting and a really strange place to be. So for years we said someone should write the stories about what we experienced then. And after a while that someone became me. I should write the stories about what we experienced then. And I never had in mind writing a memoir because I'm not a big reader of memoir, but I guess the seed was planted. And eventually one day I just decided, okay, it's time to give it a try. So I sat down at the computer and I started writing. And what didn't emerge at that stage was the book based on my internship. But I started a novel, which wasn't very good. But I learned from that that I could actually write something from beginning to end, get 80,000 words on the page, even if it wasn't very good, and learned so much in that process that when I put that one aside, deciding it wasn't good enough for publication, I started a medical-based novel after that. And that's when Double Edged was born.
Marina, jou eerste skryfwerk wat jy self noem was 'n bak blog. Jy moet ook net vir ons 'n bietjie daarvan vertel voordat ek jou vra oor jou eerste twee manuskripte.
I guess it's that creative urge once again that needed to come out. When I had my children, they're now 14 and 15, I was at home with them for the first couple of years. I stopped practicing medicine completely and I wanted to be a stay-at-home mom while they were young. But when you're used to being busy, you need to find something more to do than just being a mother, although just being a mother is a full-time job in itself. And, you know, as you do your kids' parties when they're young, you get interested in making cakes. And I was terrible at decorating cakes initially. And I'm not someone that likes to leave things in unpracticed. So I taught myself how to decorate biscuits. And I went on a couple of cupcake decorating classes. And from that, my love of cake baking, decorating grew. And I started running classes, teaching other people. And then I started the baking blog. So I guess that would be my first foray into writing. That was about, 12 years ago now. So that would have been a little bit of writing, but nonfiction writing, blogging, but set the tone, I guess, for getting back in front of the computer and giving fiction writing a go.
En miskien ook iets van die dissipline, want 'n suksesvolle blog verg ook dat 'n mens gereeld skryf.
Oh yes, absolutely. But for me, discipline comes easy. And that leads into how do I find the time to write when I have a pretty busy work life in the hospital, children? Where do I find the time to write? I'm just naturally disciplined, and when I have a slot of time, I use it. I have to use that wisely. I'm quite disciplined about not going onto social media and getting lost down the rabbit hole. I limit my time with book clubs and supper clubs and all of that kind of thing. I guess I'm not just disciplined, I'm also boring. But it really helps if I've got a goal in mind. I need to get a book written, then I just sit down whenever I've got a gap, an hour, 2 hours, I sit down and get the work done.
Goed, dit bring my nou by die volgende vraag, want ek dink die luisteraars is nou al goed nuuskierig. Jy is nou weer voltyds dokter, maar jy is nie net 'n gewone huisarts nie. Jy werk saam met snydokters in teaters en hulle gaan ook nogal heel wat hiervan leer sodra hulle double-edged lees. So vertel ons net so 'n bietjie van jou daaglikse werk.
So yes, I work with a variety of specialist surgeons. I love the theatre environment. When I graduated after internship and comm service, I actually worked in anaesthetics for a long time. And I started specialising, but then got a little bit derailed. But it gave me the love of a theatre environment, working together with a team, working in a discipline where there's a problem, you fix it. That is, for me, the best part of medicine. So I'm still a GP, but I get to work with specialist surgeons. I work with a neurosurgeon, a general surgeon, a couple of obstetricians. So I get to go in and do Caesars with them any time of the day or night. It can be a little bit chaotic, but it gives me that theatre exposure and thankfully not the huge responsibility that lies on their shoulders. So it's a great work-life balance because I get to do my creative stuff on the side, have my family life, but also still have a hand in what happens in a theatre environment.
Goed. Nou, die vroulike hoofkarakter in Double Edged is 'n sterk karakter. Sy is 'n dokter, sy twee kinders. So ek veronderstel jy het so 'n bietjie uit jou eie lewe getrek net vir daardie agtergrond, maar dan is daar 'n baie interessante storielyn en dit is nou die boek wat my so betower het, maar dit is nie jou eerste boek nie. Vertel vir ons net ook van jou eerste manuskrip wat jy ingeskryf het vir 'n belangrike fiksieprys The Island Prize. Waaroor gaan daardie eerste manuskrip en gaan ons hom ook hier in Suid-Afrika te lese kry?
Yes, definitely. So that manuscript is single-minded, and that's actually the one that was based on my experiences at Edendale Hospital. So it's even more hospital-based than the storyline in Double-Edged. It's about a young woman that is thrown in the deep end at a rundown rural hospital, and events there take on a life of their own. And she's not quite the strong character that the main character in Double-Edged is. She's still finding her feet in the world. It's a little bit of a journey of exploration for her, strengthening her own character. So a completely different character, actually, to Erin Taylor, who is the main character in Double-Edged. But a really lovely character, in my opinion, and I'm excited for the world to meet her. Single Minded is sitting at the moment with my publisher, and we're about to start some editorial tweaks, but it should be ready for publication in August this year.
Fantasties. Maar nou wil ek net vinnig vra, hoekom het jy so lank gevat om in Suid-Afrika te publiseer? Dis ook 'n interessante deel van jou story.
Well, I started writing, the first novel that I tried my hand at was in 2019. So I've started writing late in my life, I guess. And it took me about 3 months to write that one, and then I put it aside because I just realized it wasn't going to be good enough. Then I started writing Double-Edged after that. I finished Double-Edged after also about 3 months. It takes me about 3 to 6 months to write a novel. When I finished Double-Edged, I put that aside and started writing the next one because I had heard that you must just keep on writing and keep on writing. So that's what I did. That was the piece of advice that stuck in my brain. And while I was letting the ideas for Double-Edged percolate in my brain, I started writing Single-Minded. So actually, I know the order seems to be Single-Minded first and then Double-Edged, but I did write Double-Edged first, and Single-Minded came along after that. I had put Double-Edged out into the world, trying to find a publisher or an agent. And while that was happening in the background, I submitted Single-Minded to the Island Prize, was long-listed and shortlisted, and by that stage I'd got feedback about Double-Edged, and NB Publishers picked it up and wanted to publish it. But then the journey from it being accepted by the publisher to actual publication, oh, that's about a 2-year process, and that's just the way it works in traditional publishing. It's a long process. It goes through various stages of readers, it goes through various stages of editorial, and it can be frustrating, but at the end of the day, you know that you're going to put out in the world a good product, the best book that you can produce. So I've just learned to be patient with the process and to really get some enjoyment actually out of the editorial process, because there's so much time that's spent on editing compared to writing.
Jy het ook aanvanklik gedink jy het 'n agent nodig, wat die proses is oor see, maar dit is nie die geval hier in Suid-Afrika nie.
Yes, thank goodness it's not the case in South Africa, because I never did get an agent. I'm still unagented, but working with NB Publishers, I've found that I certainly don't need an agent, and I've had a really great experience with them so far. So I did waste a lot of time looking for an agent and got the traditional kind of rejection that a lot of South Africans do, that the novel was good but wasn't really a fit for them, or it was too different to what their readers would want. It's often a problem that maybe a book is either too African or not African enough for the international market. So thankfully I found a South African publisher, and my South African book is sitting in the South African market, which I couldn't be more happy about.
Ek onthou Karen Jennings het vir my presies dieselfde ding gesê, dat dit is dikwels 'n geval van buitelandse uitgewers sê jou boek is nie African enough nie. Dis te gewoon, dit klink te veel asof dit in Amerika ook kon gebeur het. Maar kom ons praat nou 'n bietjie oor Double-Edged. Ek het die boek baie geniet. Net 'n vinnige sinopsis. Ons leer ken die hoofkarakter, wat hierdie sterk vroue dokter is, baie vaardig, besig, baie gedissiplineerd. En sy kry dan 'n versoek om haar drie universiteitsvriendinne vir koffie te ontmoet. Eendag nie op nie, een is baie senuweeagtig. Niemand kom eintlik by die punt uit van hierdie ontmoeting nie en dan begin dinge baie vinnig gebeur. En dit word 'n regtige lekker Dit is 'n boek met 'n vinnige pas. Dit is heerlik om te sien hoe goed net gebeur en in mekaar vloei. Jy het die sterk mediese storielyn, ons leer ken haar in die hospitaal en aanvanklik dink mens hierdie raaisels wat sy moet oplos is iets te doen met een van haar pasiënte, maar dan kom 'n mens agter, joe, hier's baie ander storielyne aan die gebeur. Vertel vir ons 'n bietjie van die sneller vir double-edged, of is daar nie 'n spesifieke ding wat vir jou 'n storie laat skryf nie?
Sometimes it's really difficult to pin down that trigger, that inspiration, but I knew with Double Edge that I wanted to create a strong female character, a woman in control, a woman who could conduct herself well in a crisis, and that kind of character lends itself well to a surgeon because they should naturally have that kind of ability, although it's also a quality that is learned and honed over time. And the more I thought about this character, so I'd say Double Edge started with the character, not the story. Whereas Single Minded started with the setting, not the character. But back to Double Edged, I had this idea of a woman who's really in control of herself. And then I started to unpick, well, why would she be in such control? Was it almost pathological control? And what had happened in her life to make her hone herself basically into a bit of a weapon? And that's where the story unfolds. And I had read a wonderful piece of writing advice somewhere where someone had said, a writer had said, take a plot point, then complicate it some more. And that's almost Erin's story. We have her background, which is complicated. And then we have her background, which is even more complicated. And yeah, that's the basis for Double-Edged.
En eintlik al die karakters in hierdie vriendekring, al vier die destydse studente wat saamgebind is deur 'n spesifieke gebeurtenis, se lewens, hulle backstories is baie ingewikkeld en baie interessant. Jy het ook 'n subtema daar, ek wil nou nie verklap presies waaroor dit gaan nie, maar dit het te doen met geweld teen vroue. Is dit iets waaroor jy ernstig voel?
Oh, absolutely. It's a real epidemic in this country, isn't it? And I sometimes feel, why aren't we more up in arms about it? When I was writing this book, it was around about the time of the lockdown, the pandemic and lockdown, and there was this huge response to a crisis, which was understandable. But I feel that gender-based violence is a crisis of equal, if not greater, proportions. Why aren't we acting in a similar manner? Why aren't we locking down the country and addressing this as the issue that it is? So yeah, gender-based violence, it's a horror for me that we live with it in this country, especially to the degree that we do. So I'm very firm on trying to create characters that not only experience it, but live through it and are stronger for it in the end, which might not be realistic, but I just want to put people out there that one can look up to and admire. So just on that point, back to Erin and why she's a strong female character, part of writing her was an antidote to the flood of these unreliable narrators that had entered the world of fiction in the wake of Gillian Flynn's Gone Girl, which was a great book. But after that, we saw a whole lot of books that came out with girl or woman in the title. I'm sure you know the ones I'm referring to. And most of those women were drinking
quite flimsy.
Too much.
Yeah.
Yes, and tranquilizing themselves. And they were the archetype of unreliable narrators. They just weren't making good decisions in a crisis. And sure, that happens sometimes. But what bothers me as well is that there's a real problem in the world with women reporting crimes and not being believed or not considered believable. So let's not feed our fiction into that perception. Let's create women who are believable and strong and admirable. So that's just a little different take on my character of Erin in Double-Edged.
Jy luister na Skrywers en Boeke. My gas vanaand is 'n mediese dokter, Marina Auer, en ons praat oor haar fantastiese debuutroman Double-Edged, en dis iets wat ek regtig vir luisteraars en veral vir liefhebbers van misdaadfiksie kan aanbeveel. Marina, ek wil vir jou ook vra oor die belewenis van 'n Suid-Afrikaanse Engelse skrywer wees in 'n land waar daar 'n absolute loyale Afrikaanse lesers gehoor is. Ek het by Lauren Bekes gehoor tydens 'n onderhoud dat sy taamlik jaloers is op Afrikaanse skrywers, want sy sê Afrikaanse skrywers het vreeslike loyale kopers. Hulle lesers lees dit nie net nie, hulle koop meestal die boeke. Nou bygesê, ons is hier tydens die lockdown is ons deur 'n groot vlaag van basies gesteelde PDFs van boeke wat onder Afrikaanse lesers rondgestuur is. Daar was mense wat gesê het, wel, dis skrywers se plig om ons te vermaak en ons gaan nie nou nog in lockdown hulle boeke koop nie. Maar hoe voel jy, wat is vir jou as Engelse skrywer in Suid-Afrika die grootste uitdagings? Is dit die feit dat jy moet kompeteer met Afrikaanse skrywers of is dit die feit dat jy moet kompeteer met internasionale Engelse skrywers?
I'd say definitely the latter. There's such a flood of books internationally on the market, English medium books on the market, especially thrillers. So to stand out from that crowd, one would need a huge marketing force behind you. And I just don't think that there's enough money in publishing in South Africa to do that. When I read behind the scenes about what goes into marketing some of the books that are considered international bestsellers, you realize that bestsellers are manipulated in that direction, and it does take a huge marketing drive to get them there. So how does a South African English novel stand out in that crowd? I can only hope that South African readers would want to read it because it is South African and it connects with them on a deeper level. But yeah, I'm competing against, well-known names that are out there. And maybe it isn't a competition, but it certainly feels that way at times when you see your book squashed into the shelf next to Lisa Gardner and Karen Slaughter, huge names in the thriller world. So yeah, I've just got to try and keep pushing forward and making a name for myself, I guess.
Wel, ek hoop Afrikaanse lesers ontdek jou werk en ek dink ons gesprek vind op 'n goeie tyd plaas, want Augustus is dan nou nie so ver vir jou volgende boek nie. Dit is dan Single Minded, maar jy het gesê daar lê ook alreeds 'n derde manuskrip by die uitgewers.
Yes, a third and a fourth, and I started using things that were happening in KZN as an inspiration for the backdrops to the stories. So there's one up ahead that's going to have lockdown as sort of happening, as I said, in the background. And then number four in this set is with the KZN, the 2021 riots in the background. It's a hospital group, a bunch of people that are facing chaos in the hospital while there's chaos surrounding them. So I'm quite excited about getting those out there as well. But long road ahead, those will probably only be published in 2025 and 2026 if we're going by a book a year.
Wel, Marina, ek is baie bly dat ek jou boek ontdek het. Baie sterkte met jou skryfwerk en ek hoop regtig ook ons Afrikaanse luisteraars gaan jou ondersteun. Ek dink wat vir my ook baie lekker was van jou boek, taai raaisels, naalbyt spanning, maar dan tog 'n gelukkige einde vir minstens die hoofkarakter. Dis ook lekker as 'n mens se hoofkarakter darm die boek oorleef so half in een stuk, né?
Ja. A few people have wanted to know what's happening to Erin next. She's resting. She worked really, really hard and double-edged. So now it's time for me to focus on the next character in Single-Minded.
En so gesels Marina Auer. Ons het vanaand gesels oor haar debuutroman Double-Edged. Dit word uitgegee deur Quella.
Skrywers en boeke. Elke woensdag aand tussen 8 en 9.
Verlede week moes die boekewêreld nog 'n gerekende skrywer groet. Johan Meiburg vertel vir ons meer oor Maryse Condé.
Maryse Condé, die skrywer van Guadeloupe, wat gereken word as die reus van die Wes-Indiese eilande, en menigmaal gesien is as 'n moontlike kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde, is verlede week dood. Sy was 90. Erema Konon, haar debuut van 1976, het verskyn toe sy 40 jaar oud was. Sy het aangevoer, sy het nie vroeër die selfvertroue gehad om te publiseer nie. Die roman het heelwat autobiografiese trekke en gaan oor 'n vrou van Guadeloupe wat in Parys, Frankryk studeer het en dan besef begrip van identiteit bereik 'n mens deur 'n innerlike reis, eerder as 'n geografiese een. Met haar derde roman, Segu, in 1984, het sy haarself gevestig as gerekende eietydse Karibiese skrywer. Die boek was 'n topverkoper en is aangeprys vir die uitbeelding van die uitdagings wat godsdienst, kolonialisme en slawehandel oor 6 dekades in die laat 18de eeuw tot gevolg gehad het. Die volgende jaar het sy dit opgevolg met The Children of Segu. Na haar aftrede, sy het klas gegee in New York, Los Angeles en Berkeley, het Condé en haar man, die vertaler Richard Philcox, hulle in die suide van Frankryk gevestig. In 2020 het Philcox haar roman The Wondrous and Tragic Life of Ivan and Ivana in Engels vertaal. Condé se visie het sodanig versleg dat sy nie meer kon skryf nie, maar die dienste gebruik het van 'n vriend vir wie sy dikteer het. Haar laaste roman, The Gospel According to the New World, het in 2021 verskyn en die Engels vertaling in 2023. Die roman was ook op die kortlys vir die International Booker.
Baie dankie, Johan. Theo Kemp is nie 'n onbekende stem hier op Skrywers en Boeke nie en vanaand gesels Theo met ons oor die Suidoosterfees. Theo, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
Baie dankie, dit is altyd lekker om met jou te gesels.
Jy gesels vanaand met ons oor die boekprogram by die Suidoosterfees. Vertel net vir ons luisteraars, hoe is die Jakes Gerwel Stichting hierby betrokke?
Ja, die Jakes Gerwel Stichting is betrokke by die Suidoosterfees in baie noue samenwerking, want Jakes Gerwel was die stichter. Dit was eintlik sy idee om die Suidoosterfees te begin, jare terug, want hy wou graag 'n Kaapse fees begin het. Jy weet, om so van die Kaapse kulture en mense by mekaar te bring, en soos die woord die Suidoosterhangers sê, te kom skoon waai daar in Kaapstad, en ook om 'n soemlose fees te begin, wat hy nou daarmee bedoel het, jy weet, as het soemloos is in termen van ras en politiek of oor alle grense eintlik heen. So dat die stichting begin is, het ons besluit om hierdie gesprekreeks die aan hom te koppel en dit juist by die Suidoosterfees jaarliks aan te bied.
Goed, so julle het by hierdie Suidoosterfees elke jaar ook 'n heerlike uiteenlopende en interessante boekprogram. Wat is op hierdie jaar se spyskaart?
Ja, die program van die jaar is lekker groot. Ons het op die kop 20 sessies wat ons aanbied. En natuurlik, omdat dit 'n verkiesingsjaar is, is daar 'n hele paar sessies wat daar handel. Jy het ons kyk bijvoorbeeld na in die sessie wat met Adrian Besson en Quanita Hunter en Mils Sokko en Jan Joubert gaan oor, jy weet, the good, the bad and the ugly, wie gaan ons regeer? Jy weet, soort van, hulle kyk so 'n bietjie in die glasbal om te kyk, hoe gaan die ANC vaar of nie vaar nie? Gaan daar 'n koalisieregering wees? En indien wel, hoe gaan dit daarna uitsien? So hulle speel so 'n bietjie met 'n paar opsies. Dan het ons ook 'n sessie met Rolf Meyer en Francis Petersen en Nadine Lottering, wat Jody Hendricks aanbied. En dit is Demokrasie in die Triespiel en in die Waarpad. So waar staan ons 30 jaar in die demokrasie? En wat lê voor? Wat gaan in die volgende klompe jare gebeur? En dan vra Roy Haveman en Tessa Dooms en Dennis Duyves het 'n gesprek rondom Roy se boek hoe reboot ons Suid-Afrika? Van hoe, as daar 'n knoppie was as by 'n rekenaar, hoe sit ons hom aan en af, dat ons weer van voor af op 'n manier kan begin? So ons vind dat hierdie tipe van aktuele gesprekke, mense vind daarby aanklank, mense wil graag praat oor hierdie tipe van ding, en ons skep so 'n ruimte waar ons voel mense kan volwasse, maar ook robuust met mekaar omgaan, tussen skrywers en denkers en natuurlik dan die mense wat dit bywoon.
Ek het ook 'n paar lekker fiksiegesprekke gesien, interessante boeke.
Ja, elke jaar probeer ek, jy weet, om so lekker mengsel van, soos ek sê, aktuele sake aan te roer rondom nie fiksie titels, maar dit is natuurlik, fiksie is baie na in ons harte, en ons probeer ook altyd skrywers kombineer wat al by ons skrywershuis daar nie in die Ooskaap was, in Somerset Oos, of deesdae KwaZulu-Natal. So, een van die gesprekke is met Charmaine Africa oor haar wonderlike nuwe memoir, of debuut memoir, Amma, en sy gesels met Tronella Kamfer, wat natuurlik haar skoondogter is, het ek eers onlangs uitgevind, en Geira Frederiks. Beide Ronelda en Geira was al by die skrywershuis gewees as deel van PEN Afrikaans residentie wat ons saam doen. So hulle gesels dan, ons noem dit een voet in die storie en die ander in onthou, want het gaan eintlik hier oor werelde wat oopgeskryf word. Geira wat byvoorbeeld oor die Moslem Afrikaanse soort van stories skryf, en Charmaine wat nou skryf oor haar grootword jare op die Kaapse vlakte. Jy weet, so, dit is stories, maar dit is ook waarhede waaroor geskryf word en leefwerklikhede van mense waar daar nog nie genoeg oor geskryf is nie. En dan in die sessie met Nathan Trantaal en wat Julian Jansen vir hom 'n bietjie uitvra oor sy grafiese roman, die man wat die kinders vang. Jy weet, dit verwys ook na die werklikheid van die sogenaamde Railway Ripper, wat daar op die Kaapse vlakte so klompie jare terug Brein Seens gevang doodgemaak het. Het eintlik 'n baie griesame storie is. Wat hy
dit
dan
was die stasiemoordenaar, nee.
Dit was die stasiemoordenaar, ja. So, sien baie daarna uit, en dan is daar 'n sessie met Vianne van Kerwel, Christel Donna Roberts, wat ook een van ons skrywers was, wat 'n mentorskapprogram gedoen het by Suzette Meiberg, wat ons doen saam met NB Uitgewers. Hulle twee gesels met Therese Hume, 'n wonderlike persoon wat al vir ons baie werk gedoen het. Therese is 'n narratiewe terapeut. Sy het ook self haar eie boek geskryf, wat juist handel oor hoe skep jy 'n leeskultuur onder jong mense in die klaskamer en so. En sy gesels met hulle spesifiek oor hulle boeke. Janne van Kerwel het 'n samenstelling Leeblikkies vir liefde wat gemik is op hoërskoolleerders, en dan Christel het nou haar tweede boek in die reeks Speerder Sammy uitgebring. En Therese fokus op die vraag, gaan dit so goed met die lesersstal soos dit met die boeke gaan? Jy weet, want daar's geweldig baie wonderlike boeke in Afrikaans juist gemik op 'n jonger lesersgroep, maar is daar genoeg lesers, en wat kan 'n mens doen daaromtrent? Jy weet, om meer lesers te skep. So daar's sulke lekker fiksiegesprekke ook.
Ja, en die ding wat ek oplet, en dit is regtig waar nogal vir my riem onder die hart om te sien, daar's 'n geweldige toename in die afgelope 10 jaar gewees in die boeke deur breinskrywers. Ons het wonderlike boeke deur breinskrywers wat die afgelope paar jaar op die rakke gekom het. Ek het met byvoorbeeld oor Amma en oor Een Voet in die Kabar onlangs hier gepraat. Ek het gepraat oor Theresa Hume se werk onder die brein jeug en die wonderlike goed wat sy ook help skep daar, dramas en gedigte en allerhande dinge wat deur haar werk gebeur. So dit lyk vir my hier van buite af asof dit goed gaan met die lesers en met die skrywers. Maar dit sal 'n interessante gesprek wees om by te woon. En baie geluk ook met al die wonderlike werk wat die Jakes Gerwel Stichting doen in die verband saam met NB Uitgewers.
Ja, nee, dit is wonderlik die vennootskappe wat ons het en opbou en so. En ook met uitgewers, jy weet, met die uitgewershuise, ons het vanjaar ook 'n wonderlike vennootskap met Pan McMullen byvoorbeeld, wat ons ook skrywers kan kry, soos byvoorbeeld Salim Abdul, as ek sy Karim, as ek nou sy name reg uitspreek, en mense luister al sal sy gesig veral ken, wat ons baie gesien het in die pandemietye, jy weet wat, hy was die raadgewer gewees vir Suid-Afrika se regering, jy weet hoe moet ons die COVID-pandemie hanteer.
Oor die professor.
Ja, en hy kon gesels met Angelique Kutsie, wat mense ook sal onthou, sy was nogals uitgesproke in vele verbande gewees rondom die saak van hoe die pandemie hanteer word of nie hanteer word nie. En hulle gesels oor sy boek Standing Up for Science, wat hulle terugkyk na die pandemie, maar ook vorentoe kyk, om te kyk, jy weet, wat is die lesse wat ons geleer het en hoe kan die wetenskap ons help om die wêreld se grootste uitdagings aan te pak, want dit is eintlik onthutsend om te dink dat die COVID-19 pandemie waarskynlik die laaste een sou gewees het, nie, jy weet.
En dit voel so half surrealisties om nou terug te kyk na foto's van 4 jaar gelede en ons het almal gemaskerd rondgeloop. Hierdie tyd 4 jaar gelede was ons almal basies onder huisarrest gewees weens 'n ding wat ons nie eers die omvang van besef het op daardie stadium nie.
Absoluut, jy weet, mens, dit, soos jy sê, dit is eintlik net surrealisties om te dink hoe dit was en dat ons almal daardeur gekom het, wel met wonde en littekens waarskynlik, maar ons is daardeur.
Ja, ons is daardeur. Wat is daar nog op julle program, Theo? Want ons het nou 'n bietjie politiek, ons het bietjie literatuur, wetenskap. Wat bied julle nog aan as deel van die Suidoosterfees se boekprogram?
Ja, daar's twee goede wat ek nou graag wil uitsonder. Die een is Phoebe, lewe met en sonder Jake Scherwel. Phoebe Scherwel is natuurlik die weduwee van Jake Scherwel en sy is ook ons stigterslid. En Rachel Greef het haar lewensverhaal geskryf.
Ja, dit lê hier op my boekrak. Ek wil een van die dae juis met Rachel daaroor praat.
Heidi Miller Isaacs, wat die luisteraars natuurlik goed sal ken, gesels met beide Rachel en dan nou Phoebe Scherwel oor hierdie boek. En natuurlik ook raak dit baie sterk aan nie net soort van op 'n lewe, jy weet, in daai tyd van die politiek met Jakes wat betrokke was by EWK, die stormagtigheid daar rondom van die politieke bestel en natuurlik toe hy nou later in die kabinet van Nelson Mandela was, nie, maar dit fokus ook op Phoebe se eie soort van stryd met bipolêre depressie en hoe sy dit moes hanteer het in 'n tyd toe dit natuurlik ook nou nie so heeltemal ek wil amper sê aanvaarbaar was nie. Ek dink dit gaan 'n wonderlike gesprek wees. En dan het ons elke jaar ook die Jake Scherwel herdenkingsgeleentheid en van jaar doen ons dit by die Suidoosterfees en ons kyk hier, dit is eintlik so 'n taaldebat tipe van gesprek oor Afrikaans amptelik 100 met die vraag vier ons of verdeel ons. En ek weet nie of die luisteraars weet nie, maar daar is die initiatief wat begin is deur 'n paar organisasies wat kyk na die viering van Afrikaans wat volgende jaar 2025 kan jy glo, wat die jaar dan 100 jaar oud is. Daar is nou hier twee kante, jy weet, aan die een kant sê mense ja, maar is die taal nou werklik 100 jaar oud? Want het, jy weet, die sprekers daarvan kom veel ouer, jy weet, en die spore van Afrikaans is ouer as 100 jaar, en mense, daai kant sal dan nou redeneer, jy weet, dit was amptelik gemaak, eintlik in 'n stadium, toe net die wit sprekers soort van erkennis, jy weet, so dit is eintlik dan ouer as 100 jaar, ander mense sal redeneer, ag, wat maak het nou eintlik saak, hoe oud die taal is, kom ons vier om net.
Wie is julle sprekers daar?
So, ons sprekers is Donovan Lawrence van die EWK fakulteit geesteswetenskappe by Afrikaans en Nederlands. En dan het ons Ilray Basson, wat betrokke is by die CPUT, wat is dit nou, die Kaapse Skiereiland.
Ja, dit is, ek kan ook nie altyd die afkorting onthou nie, maar dis die ou Kaapse Technikon, om dit vir luisteraars net op te klaar.
Ja, so hy is ook 'n dosent daar in Afrikaans-Nederlands. En dan is dit die twee organiseerders van Afrikaans amptelik 100 jaar, wat Renai Arendse is en Giep van Sail. en hulle kom gesels met Martelie Sprink. En weer eens wat lekker is met hierdie sessies, behalwe dat dit absoluut gratis is, gee ons vir jou vars koppie koffie en jy kry die geleentheid om jou vrae te stel en jou sê te sê. En ja, na die tyd kuier ons allemaal saam, al het ons ook lekker beklei. En die boeke is te koop na afloop van elke sessie en dis ook een lekker geleentheid. Jy weet, dit is een intieme venue, dit is baie lekker daar by die Kindse Kaap en dit is een lekker geleentheid waar die skrywers en jy weet, gaste mekaar kan ontmoet en gesels en idees uitdra.
Goed Theo, waar gebeur die Suidoosterfees en wanneer gebeur vanjaar se Suidoosterfees?
Ja, so die Suidoosterfees en ons boekeprogram is van die 26ste April tot die 1ste Mei. So daar is lekker paar vakansiedae betrokke soos die 1ste Mei, weet ek, is 'n vakansiedag. Ek kan nie onthou wat se dag nie, maar
dis werkersdag. Dis werkersdag. En dit gebeur weer by die Kunste Kaap.
By die Kunste Kaap wat ook lekker is, want jy kan daar parkeer, daar is ruim parkering en alles gebeur op een plek, so jy hoef nie rondtrein nie, daar is eetgoed, daar is drinkgoed, en dis die wonderlikste theaterkompleks, en alhoewel die toegang gratis is na ons gesprekke, moet mense nog steeds bespreek, jy weet, want van die sessies loop verskrikkelijk vinnig vol. Ek het vanoggend juist gesien dat ons gesprek met Caster Semenya oor haar boek The Rise to Be Myself is vinnig besig om uitbespreek te word. So mense doen dit online by webtickets kan hulle bespreek.
So hulle gaan net na Suidoosterfees boekgesprekke op webtickets?
Ja, op webtickets. Dit is ook op ons eie webwerf www.jgf, dit staan vir Jakes Gerwel Foundation in Engels, .org.za, en mense kan direct daar bespreek. En as daar ook enige navraag is, is luisteraars baie welkom om my te kontak. My e-posadres is my naam, theo by jgf.org.za, en die JGF staan vir die Engelse Jakes Gerwel Foundation.
Ek het gesels met Theo Kemp, hy is van die Jakes Gerwel Stichting en ons het gesels oor die Jakes Gerwel Stichting se boekprogram wat deel vorm van die Suidoosterfees. Die fees word van 26 April tot 1 Mei by die Kunste Kaap Theater in Kaapstad aangebied. Johan Meiburg sluit nou vir ons die program af met nuus oor die fiksiewenner van die Wyndham Campbell pryse en dis die eerste skrywer Deidre Madden. Jy sal ook kan luister na kort klankgreep waarin Madden oor haar 2013 roman Time Present and Time Past gesels.
Die eerste skrywer Deidre Madden is onlangs aangewys as die wenner van die fiksieprys en van jaar se Wyndham Campbell pryse. Met prysgeld van sowat 3,2 miljoen rand vir elke kategorie wenner, is die oogmerk met die prys dat elk van die 8 wenners op hul werk kan fokus, sonder om aan goed soos inkomste te dink. Madden het 12 romans agter haar naam, onder meer One by One in the Darkness, wat in 1997 op die kortlys van die Orange prys was, en Molly Fox's Birthday, wat in 2009 op die kortlys vir die Women's Prize for Fiction was. Madden is aangeprys vir die manier waarop sy verwikkeldheid van menseverhoudings met deernis en diepte verken. Hier is Deidre Madden aan die woord oor Time Present and Time Past, haar jongste roman wat in 2013 verskyn het.
The novel is called Time Present and Time Past. And it's set in Dublin about a family, the Buckley family, and it takes place over a few months. It's also very much an exploration of the idea of time itself and how we experience time. Maybe, I know this sounds very big, but almost even like in a sort of mystical or religious sense of it, and the different levels of that. I think people can take the book in different ways. It can be simply read at one level, but there's more to it than that, I hope, and that people can approach it in whatever level suits them or interests them. Another important thing in it is photography. I'm very interested in the idea of early colour photography, and there's quite a bit about that in it. There's an extraordinary photograph of an apple which was taken in 1907, which is referenced in the book. And this may sound like a very banal or foolish thing to say, but it's of such high quality. It looks as if it could have been taken just a week ago. And as I say, if you think of 1907, you think of it in a different way, or at least I think of it in a different way. And it sort of pulls you back into the past. In a way, I think that the very best literature can. I think in some novels, you can sometimes get flashes of things. It's in Jane Austen, for example, there's a scene, it's in Sense and Sensibility, where somebody is shopping for some things, and it's very vivid and real in a very almost tangible way. And I think sometimes things like that can connect you in a very particular way. And I'm interested in all of that.
Dit was die stem van die Ierse skrywer, Deirdre Madden, en sy het gesels oor haar roman Time Present and Time Past. En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio gekuier het. Ek en Johan Meiburg is hopelik volgende woensdag aand om 8:00 weer op ons pos, en ons wens vir jou 'n goeie week toe. Mag jy altyd 'n wonderlike boek bydra hê. Totsiens.